kokenematto opettajana. Juba kirjutati aastaarvuks 1921. Baltisaksa rahvusgrupp oli kokku kuivanud. Tuli improviseerida ja end uuesti organiseerida. Enam ei olnud nad valitsev rahvakiht, vaid vähemusgrupp vabariigis, kus vähemuste õigused olid eeskujulikult tagatud. Anke oli juba läinud Saksamaale ja õppis seal Dortmundi õpetajate seminaris, seletab Margareete järgnevat eluolu arengut. Ma ise lõpetasin Revalis Toompeal Elise kooli. Edasiõppimise ja abituuriumi väljavaadet polnud. See oleks vanematele läinud liiga kalliks. Nii andsin ma esialgu era- ja järelaitamise tunde. Revalis kavatseti avada uus põhikool. Isalt küsiti, kas ta tütar oli äsja lõpetanud Dortmundi õpetajate seminari. Vahepeal tagasi jõudnud Anke oli juba ametikoha leidnud. Aga, ütles isa, mul on veel üks tütar. Sellest piisas, edasi midagi teada ei tahetudki. Niisiis tuli minul asuda õpetaja ametisse. Tunniplaani koostamise ajal küsiti minult, mida ma õpetada tahaksin. Ja mina vastasin, et mul on üks kõik, sest nii kui nii pole mul mingit erialast ettevalmistust. Sestab siis saingi ma endale algklasside võimlemise, laulmise, joonistamise ja käsitöötunnid. Kui ma nüüd toonaseid sündmusi meenutan, võtab Margareete tagasi vaates ja pead raputades loo kokku, siis oli hull temp panna kogenematu 19-20 aastane õpetaja ametisse. Kindlasti tegin ma palju vigu, siiski mind ei kiidetud ega laidetud ja nii töötasin ma koolis 3 aastat kuni abiellumiseni. Sobiv abielunaine. Eesti väikese arvulisest Saksa rahvusgrupis tundsid kõik aadlikud üksteist. Noorõpetaja Anna osales aktiivselt ka Tallinna kristlikus noortetöös ja nähtavasti oli atraktiivse naisena silma hakanud. Nii arenesid sündmused edasi mööda paratamatut rada. Vesembergis oli suure Eesti koguduse kõrval ka väike Saksa kogudus. Uus pastor Walter von Holst oli vallaline ja kõigi noorte tütarlaste ihalus objekt. Ta käis tihti parun ja paruness von Dellingshauseni juures külas, kes üsna aktiivsete liikmetena kuulusid tema kogudusse. Dellingshausenid olid mu isaga samal ajal olnud välja saadetud Jenisseiskis ja seal abiellunud. Kumbki polnud enam noor. Nüüd siis otsustas aktiivne paruness leida oma pastorile sobiva naise. Valik langes minule. Õnneks ei aimanud ma midagi. Ta kutsus mind ja Anket jõuluks enda juurde Wesenbergi. Ühel päeval oli ka pastor von Holst kutsutud õhtusöögile. Tundsin teda nägupidi. Isa oli Saksa koguduste praust ja seega nii öelda tema ülemus. Pastor von Holst oli ametiasjus mõnikord käinud isa juures Tallinnas, aga mina olin talle ainult ukse avanud. Nüüd veetsime selle õhtu koos. Anke sõitis järgmisel hommikul ära, mina võisin veel jääda. Walter palus luba mind saata ühele koosolekule, kus arutati noortetöö küsimust, sest juhatasin Revalis koguduse noorte ringi. Siin olid ka teised noorsoojuhid neiud kohal. Vastastikune huvi oli ärganud. Paar kuud hiljem kevadel sain temalt postkaardi. Ta tulevat Revalisse ja küsis, kas ma oleksin nõus tegema ühise jalutuskäigu või väljasõidu. Nõustusin. Aga mul oli natuke ebamugav, nii et ma võtsin oma noorima venna kaasa. Õhtul pidi lauldama rahvalaule. Meie pere polnud väga seltskondlik, aga mõned tuttavad olid külla kutsutud ja lauldi meeleldi mitmehäälseid laule. Ma arvan, et talle tundus õhtu liialt välja peetud olevat. Siis kohtusime noorsoojuhtide kokkutulekul Tartu lähedal Haselaus. Koos oli suur hulk noori tütarlapsi ja pastoreid. Juht oli tulnud Saksamaalt. Tädi Lotti von Dellingshausen oli oma tahtmise saanud. Walter oli rõõmsameelsesse Margareetesse kiiresti armunud ja otsis võimalust, kuidas teda jälle näha. Aga kihlusime me alles Klooga rannas, kus mu perekond suve veetis. Mu vanematele veidi ootamatult saabus sinna Walter ja õige pea olimegi kihlatud. Pärast suurt pulmapidu 1925. aastal hakkas noorpaar elama osaliselt möbleeritud väikeses korteris Veesembergis. Pastoraadis elas suure Eesti koguduse eest hoolitsev pastor Pallon, kes siiani oli ka saksakeelseid jumalateenistusi pidanud, sest ta oli sakslane. Osa koguduse liikmetest arvas uue pastori tuleku väikelinnas üleliikseks. See tegi meie olukorra veidi raskemaks. Kui mi meenutan toonast aega, näib mulle, et olin ikka muretu, ei hädaldanud ja alati rõõmus. Ma vaatasin elu parimat külge, halvale mõtlemata. Tegime koguduse liikmetele palju külaskäike. Veesembergis elas ligikaudu 500 sakslast. Kord saadeti Walter Eesti-Saksa noorsootöö esindajana konverentsile Helsingisse. Naasnud pidi ta kirjutama aruande konverentsist muisa poolt välja antavale ajakirjale Deutsche Kirchenblatt. Mina pidin selle aruande puhtalt ümber kirjutama ja pealinna saatma. Naljaks lisasin vahemärkuse ja kleepisin selle nii kinni, et lisatud lehte tõstnud õige tekst selle all edasi läks. Ma kirjutasin, seal oli ka konverentsis iga, kes tihti Helsingi tänavatel ringi lippas, teda näpistada ihkavaid konverentsist osavõtjaid sabas ja veel midagi mõtetut. Loomulikult lootsin, et isa selle kohe avastab, aga imelikul kombel ei osanud isa minust niisugust üleannetust oodata ja lugu oleks niimoodi trükki läinudki, kui isa õde, tädi Eeva, kellele ta artikli lugeda andis, vahemärkust kohe poleks avastanud. Tagantjärele oli see mulle suureks ehmatuseks. Wolf Dieter sündis pärast aastast abielu. Tal järgnesid iga kahe aasta tagant esiteks Hans Jürgen, Günther, siis veel kolm väikest tüdrukut, Ilse, Anneli ja lõpuks pärast kolme aastast vahet Gretel. Vaatamata äärmiselt spartalikele tingimustele muretseti muusikat armastavasse peresse peale isa viiuli, aga viiulit mängis isa hästi ka tiibklaver laulu armastavale emale. Palju aastaid hiljem Veesembergis ma lugesin elutoas huvitavat raamatut, mu kolm poissi seisid klaveri juures ja mängisid kuuel käel, iga üks omal viisil ja võimalikult valjusti. Meie kohal elas oma lastega üks kaugemalt sugulane. Ta kuulis seda kohutavat lärmi ja ruttas alla, et näha, mis lahti ja seda vaigistada. Ta oli arvanud, et mind pole kodus. Oma hämmastuseks nägi ta, et istusin samas toas ja lugesin. Ma polnud lärmi tähelegi pannud. Imedest elamine. Noort pastori prouat ahistasid peagi ootamatud raskused. Kõige hullem ei olnud asjaolu, et ta pidi harjuma olukorraga, kus mehe kodun teemal olles peeti teda uuele pastorile teadete edastajaks või telefoniks nagu Baltikumis öeldi või selles, et Walteril tuli pastori ametile lisaks omandada veel teine keelukutse, sest ta ei suutnud pastori palgast perekonda toita. Alguses oli koguduses konflikte ja raha ei jätkunud. Minus sai õpetaja proua väikeses provintsilinnas Veesembergis. Eestis olid riik ja kirik lahutatud. Iga kogudus pidi ise hoolitsema oma pastori elatusvahendite eest. Tollal maksis iga kogudus oma pastorile nii palju, kui muudest kulutustest üle jäi. Pastor elas hästi, kui kogudus oli suur. Ent Veesembergis oli Eesti koguduse kõrval vaid väike ja vaene Saksa kogudus. Saksa kogudusel polnud oma pastori jaoks isegi pastoraati. See tähendas piinliku kokkuhoidu. Meil oli väga raske toime tulla. Walter teenis vaid 100 krooni kuus ja pidi olema põhitöökohaga Saksa koolis õpetaja, et veel 100 krooni juurde teenida. Ööde kaupa pidi Walter end ette valmistama, et sooritada õpetaja kutseeksam. Pere kasvas. Naise ja kuue lapse ülalpidamine oli vaevu võimalik. Kui kokkuhoidlikult me ka ei elanud, ikka ei jätkunud. Me ei ostnud vorsti, vaid panime kartulilõike leivale. Uusi riideid polnud võimalik osta. Pidime sugulastelt vastu võtma tarvitatud asju. Janke, kes oli vahepeal saanud halastaja õeks Hamburgis, kudus ja õmbles lastele imeilusaid asjakesi. Kord, kui tahtsin sõita vanemate juurde Revalisse, küsis minu sugulane, kes meie kohal elas ja mind selle ajal majapidamises pidi asendama. Millest pean su majapidamist rahastama? Ma vastasin, et esimesed 10 päeva elame pastori palgast. 10-20 jätkub kooliõpetaja palgast. Ja siis, küsis ta, siis elame Jumala imest. Ja me elasimegi imedest. Elasime tagasi hoidlikult. Ja meie taevane isa kandis meid aastast aastasse. Me ei tarvitsenud võlgu teha. Ükskord, kui ma oma isaga sellest rääkisin, ta küsis, kuidas teie 10 maksate? Ma olin hämmastunud. Kas ta tõesti arvas, et me peame oma napist tulust veel 10 maksma? Siis jääks meile ju veelgi vähem raha, aga isa ütles. Sellest ajast peale, kui me oma palgast Jumalale nii öelda 10 tagasi andsime, kas korjandusse või teiste aitamiseks, oleme me toime tulnud. Seda katsetasime meiegi ja see pidas paika. See on jumalik saladus, mida ei saa mõistusega seletada. Ma armastasin veebruarikuud, sest sel kuul tuli vaid 28 päeva vastu pidada. Üksinda Königsbergis. Noore perekonna tavahädadele tuli lisaks muidki muresid, isegi surmaoht. Aga ema hinges kasvas suureks ka tunnetus, et ta elab Jumala pideva varju all. 1937. aasta aprillis sündis meie 6. laps, Gretel. Nüüd oli 3 vanemal vennal igaühel ka oma väike õde. Gretel meeldis eriti vanimale vennale Wolf Dietrile ja ta tegi nooremale vennale ettepaneku, vahetame õed, sinu oma meeldib mulle rohkem kui minu oma. Aga Günther ei nõustunud, ma olen nii kaua endale õde oodanud, ma ei anna teda ära. Nii jäigi. Aastaseks saanud Gretelil tuli näole käsivartele ja jalgadele mingi lööve. Arstid aidata ei osanud, tervenemist ei tulnud. Lõpuks võttis lapse ravikulud Königsbergi ülikooli lastekliinikus enda kanda üks välismaal elavate sakslaste eest hoolitsev Saksamaa ühing. Oli sügis 1938. Mind ootas ees väga ilus reis. Anke, kes töötas medõena Eppendorfi kliinikus, kinkis mulle kui oma nooremale õele sõidupileti Hamburgi. Pidime koos veetma puhkuse Schleswig-Holsteinis. Pastori proua Emma Voss, kes elas Poolas endises Saksa provintsis Posenis, kutsus mind enda juurde maale külla. Ta oli paar korda käinud meie juures Eestis ja õpetaja prouade koos viibimisi korraldanud. Nii olin ma temaga tutvunud, teda armastama õppinud ja tema kaudu saanud ka õpetaja prouade liidu liikmeks. Pastorite ja pastori prouade kokkutulekule paad Liebenzelli Schwarzwaldis tuli välismaa esindajana sõita minul, sest Poola õpetaja prouad sisse sõidu visat Saksamaale ei saanud. Nii ootasid mind ees ilusad ja rikkad päevad. Tegin rõõmsalt ettevalmistusi, et koos Gretteliga Saksamaale reisida. Königsbergis võttis meid armastusväärselt vastu ühe pastori õde. Väikese Gretteli viisime haiglasse. Ma ei suuda unustada hetke, kui üks medõde lapse ära viis. Laps sirutas käed mu poole ja karjus. Ma ei saanud midagi teha. Järgmisel hommikul reisisin edasi üle piiri Poolasse. Nautisin Posenis õpetaja prouade seltsis ja armastatud ema Vossi lilli täis metsaäärses lesekodus õnnelike päevi. Edasi läks reis Liebenzelli. Seal kohtasin ja õppisin tundma liidu ema Klaara Heitenfussi ja tundsin end pastori prouade õelikus ringis tõepoolest kui kodus. Sellele järgnes puhkusereis Schleswig-Holsteini, kus nautisin vett ja päikest, välja sõite imekaunite järvede äärde ühes õega, kes mind hellitas ja mitmesuguseid rõõme välja mõtles. Tagasi teel külastasin veel mitmeid sugulasi ja tuttavaid ning viibisin ka Berliinis, linnamissioni jumalateenistusel. Pastor Erich Schneppelit, kes jumalateenistust juhatas, olin tundma õppinud Liebenzellis. Ta kutsus mind osa võtma veel väikesest koosolekust, kui ma temaga pärast jumalateenistust hüvasti jätsin. Sinne jäi umbes 20 inimest. Õpetaja Schneppel ütles, et järgmisel õhtul toimuvad kirikus tunnistuskoosolek. Ta nimetas ka koosoleku teema, mis kõlas umbes nii, argipäevane Kristus. Igaüks pidi ise mõtlema, mida oma isiklikest kogemustest teistele rääkida. Ütlesin kohe, et mina ei saa avalikul koosolekul kõnelda ega ka tea, mida praegu öelda. Ma ei tunnud end mugavalt. Koosolekul räägiti üksteise järel elupisi asjadest ja korraga seisis mu sisemise silma ees sündmus, mille äsja üle olin elanud. Ma jutustasin sellest ja lisasin kohe, et homme ma seda küll kordama ei hakka. Lõpuks valis õpetaja Schneppel kuuldust välja jutud, mis tema arvates olid mõttekad ja pani kõigile, kes tema meelest kõnelema sobisid, südamele järgmisel õhtul õigeks ajaks kohale tulla. Minagi olin välja valitud seas. Enam ei olnud mul pääsu. Kirikusaal oli rahvaspungil täis ja meie kõnelejad istusime peksleva südamega esimeses pingireas. Siis tuli üksteise järel kantsleitrepist üles tõusta, aga õpetaja Schneppel ütles iga kord sisse juhatavad sõnad. Kui kätte jõudis minu kord, oli mul tunne nagu inimesel, kes pidi vette hüppama, aga ujuda üldse ei osanud. Ent saab seejärel imeväärse kogemuse, et vesi teda kannab ja ta teisele kaldale pärale jõuab. Niisugune oli mu esimene kogemus Berliini linna missionis. Siis ruttasin ma Königsbergi, sest 6 nädalat, mis Gretel haiglas pidi viibima, olid läbi. Königsbergis elasin jälle sõbralike võrustajate juures pastoraadis. Ma tahtsin kohe haiglasse sõita, et Gretelit näha. Aga pastori proua arvas, et pean selle homseks edasi lükkama, sest on juba hilja ja nad tahavad õhtust sööma hakata. Helistasin haiglasse ja kuulsin, et Gretel pole veel terve ja teda ei saa välja lasta. Seepärast otsustasin teda külastada järgmisel hommikul ja siis ilma temata koju sõita. Öösel algasid mul tugevad valuhood. Mu tervis on alati hea olnud ja nii ma arvasin, et valu läheb mööda ega võtnud asja tõsiselt. Aga üha hullemaks läks. Hommikul vedasin end suure vaevaga söögituppa, et seejärel uuesti pikali heita. Õnnetu päev. Saksamaa kõigis linnades põlesid sünagoogid. Kristalliööl oli alguse saanud juutide uskumatult suur tagakiusamine. Kõikjal valitses ärevus ja kohkumus. Ka mu valu läks aina hullemaks, nii et ma ei saanud 3 päeva voodist üles tõusta. Lõpuks kutsus mu võõrustaja proua Lakner arsti. Ma olin ilmale toonud 6 last, aga võrreldes praeguste vihaste valudega oli see olnud tühi asi. Mu voodikohal rippus salm. Nagu tundmatu õndsuse voog voolab jumala rahu läbi maa ja aja. Imeliselt kantud rahu hoovusest laulan igavesele, issand kui hea mul on. Ikka ja jälle peatus mu pilk nendel ridadel, neis näis olevat elu. Valudele vaatamata üksinda võõrsil olin kantud rahu voogude nägematust käest, mis tõid südamesse rahu ja trösti. Pastori proua hoolitses liigutavalt mu eest. Arst ehmatas, kui mind nägi. Mul oli palavik, kogu alakeha justkui halvatud. Ta oli nõutu. Tuleb kohe kirurg kutsuda, võibolla peab opereerima. Kirurg nõudis lühikese uurimise järel, et mind peab haiglasse viima, kui juba isegi hilja pole. Mind viidi kiirabi autoga halastuse majja. Mu olukord ei olnud kiita. Mulle tehti kohe alakeha operatsioon. Väljavaade oli selgusetu. Varuks oli mul ainult 5 riigimarka ja sõidupilet Eestisse. Arstile ütlesin, et olen välismaalt ja mul ei ole maksmiseks raha. Arst arvas, et võin usaldada Jumalat. sest tema kannab vajalike vahendite eest hoolt, kui ma haiglasse jään. Nii ma siis lamasingi seal 9 nädalat. Vahepeal oli selgunud, et ka Kreetili ravi peab jätkuma. 1 nädala eest pandi arve mõjukapile 49,50. Samal päeval, kui oli makse tähtaeg, saadeti mulle rahakaartiga 50 riigimarka. Raha tuli ema Haitefussil pastori prouade seltsist. Igal nädalal tõi rahakaart mulle vajalikku raha. Raha oli kokku pannud Ida-Preisi pastori prouad, mu suureks rõõmus ka Berliini linnamission ja ükskord sugulased Tallinnast. Raha saadeti mitmelt poolt ja mul ei olnud tarvis võlgu jääda. Lõpuks paranenud, nii et võisin kodureisi peale mõelda ja üle veel 1 pileti eest maksmiseks ja seetõttu sai Walter mind koju aidata. Lisaks ostsime koos riideid nii endale kui ka lastele. Seda puhku uusi riideid, sest siiani oli meil nii vähe raha olnud, et olime sunnitud kandma juba tarvitatud rõivaid, mis meile olid kingitud. Sündmused järgesid üksteisele kui imeteahel. Ma olin veel haiglas, kui ühel päeval külastas mind daam raadiost. Ma olin neile kirjutanud ja palunud vahendada tervitused Veesembergi. Samasugusele mõttele oli tulnud ka Walter ja mind raadio kaudu tervitanud. Raadios peeti seda ideed kummaliseks, aga nad jõudsid aru saamisele, et idee polegi paha ja nii oli meil võimalus raadiost teinedise häält kuulda. Jõulupühaks tuli Hamburgist külla Anke, seegi tegi suurt rõõmu. Nendel päevadel kirjutas Margareeta von Holst-Veesembergi oma 3 pojale. Kui ma selle üle järele mõtlen, mida olen viimasel ajal üle elanud, ei tule mulle sugugi ainult halb meelde, mu suured valud, vaid hoopis midagi muud, mis on palju suurem. Pidage meeles tõsi asja, et kui inimene on üsna üksi ja suures hädas, siis on Issand Jeesus talle eriti lähedal ja annab hinge oma sügava rahu. Ja kui ei tea, kas operatsiooni taas ootab surm või läheb elu edasi, sest olukord on tõsine ja arstid ka täpselt ei tea, võtab Issand oma käsivartele ja kergitab veidi üsna veidike eesriiet, mis lahutab oleviku igavikust, et ta võiks näha taevast sära. See on nii auline kogemus, mida ei saa inimlike sõnadega kirjeldada. Eks te ole jõulude ajal kogenud, et kui peate istuma pimedas toas, aga isa hetkeks ukse praotab ja siis kohe jälle sulgeb, et teid pimestab kiirte sära. Just niisugune ja veelgi aulisem on see, mis paistab läbi taeva ukse prao. Siis võib unustada enese, kõik vaeva ja teada, peaasi, et Jeesus on siin. Ja siis tuleb rõõmsest tead, et kuulud temale. Ja kui peaksid ka läbi surma minema, on ta ikkagi seal ja ta on palju suurem kui surm. Ja siis lased end üsna rahulikult sügavaist voogudest kanda teadmises, et langen isa sülle ja kurvad mõtted kaovad. Kes selle on läbi elanud, ei saa seda kunagi unustada.